Έλα, εδώ είμαστε δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Real FM 97,8. Ξέχασα να πω το βασικό ότι σήμερα είναι της Αγίας Παρασκευής. Γιορτάζουν οι Παρασκευούλες. Γιορτάζει και η Εύη Κατσόλη. Γιορτάζει η Εύη. Εύουλα μου, χρόνια πολλά. Να είσαι πάντα καλά. Καλά που είσαι και τη Μαρία εκεί που με ειδοποίησε η Μαρία. Με καταχέριασε η Μαρία. Δεν είπες χρόνια πολλά στην Εύη. Οπότε κράτα το γλυκό, θα το φάμε τώρα στο ενικό. Εδώ πάντως η συζήτηση που γίνεται από χθες στην πολιτική διάσταση, έτσι την διάσταση της τακτικής και της στρατηγικής πέραν του πολιτικού θέματος που έχει να κάνει με τη λεκτική βία και εντός του κοινοβουλίου, ακούω την συζήτηση για το πώς το πιστώνεται την αντίδρασή του αυτή ο Στέφανος Κασελάκης συγκριτικά με τον Αλέξη Τσίπρα, για να τα λέμε όλα. Γιατί θυμάμαι, και είναι και δημόσιες οι δηλώσεις που έχουν γίνει πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που κατηγορούν τον Αλέξη Τσίπρα ότι όταν του δόθηκε η εξουσιοδότηση και το ελεύθερο να αλλάξει τα πάντα στο κόμμα, δεν το έκανε. Και ο Κασελάκης χθες πήρε μία απόφαση σταράτη, άμεση, και τελείωσε, έκλεισε το θέμα. Τώρα δέχεται την κριτική για τη διαγραφή από το κόμμα και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Είπε ότι τον αγαπώ, αλλά η συμπεριφορά στο κοινοβούλιο έχει και όρια. Το πιστώνεται αυτό πάντα, ξαναλέω, σε σύγκριση με τον Αλέξη Τσίπρα, για να τα λέμε όλα. Γιατί για τον Αλέξη Τσίπρα ο Παύλος Πολάκης, σας θυμίζω, ήταν ο αψής κριτικός. Ήταν ότι ξέρουμε το ύφος του Παύλου Πολάκη και τα λοιπά, αλλά και μάλιστα είχε σηκώσει και το βάρος ο Αλέξης Τσίπρας της κριτικής της Νέας Δημοκρατίας, που έλεγε ότι όποτε μιλάει ο Πολάκης, εφόσον το αποδέχεται ο Τσίπρας, είναι το ίδιο, σαν να μιλάει ο Τσίπρας. Οπότε όλο αυτό το ανέχτηκε, το σήκωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Και ξαναλέω, το πιστώνεται ο Κασελάκης σε σύγκριση με τη συμπεριφορά Τσίπρα, την τακτική Τσίπρα τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα θέλω να πάμε στα θέματα της Θεσσαλίας, να πάμε στην Πανόλη, να δούμε τι γίνεται εκεί. Ευχαριστώ πολύ τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Χρήστος Κέλλας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
Καλησπέρα στους ακροατές σας, κύριε Νιφλίκ.
Να είστε καλά. Θα μας δώσετε μια εικόνα που βρισκόμαστε σε σχέση με την Πανόλη, κύριο, στη Θεσσαλία.
Βεβαίως, θα σας δώσω μια εικόνα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κάνουμε ένα συντονιστικό εδώ στην περιφέρεια Θεσσαλίας, για να δούμε να κάνουμε έναν απολογισμό. Έχει γίνει η μεγαλύτερη κτηνιατρική επιχείρηση στη χώρα μας, με πάνω από 100 κτηνιάτρους που συμμετείχαν από όλους τους επεκτευόμενους οργανισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και με τη συμμετοχή των κτηνιάτρων της περιφέρειας, ιδιωτών κτηνιάτρων και στρατιωτικών. Στενίστηκε όλη η περιοχή του Δήμου Ελασσόνος, από την περιφέρεια της Καλαμπάκας, από το Δημοτικό Διαμέρισμα Καλαμπάκας. Φαίνεται ότι δεν έχουμε άλλα κρούσματα προς το παρόν, δηλαδή έχουν περιοριστεί στη ζώνη προστασίας των 3 χιλιόμετρων όσα βρεθήκανε, δεν έχουμε περισσότερα θετικά. Από την περιοχή της Ελασσόνας έχουμε αυτά τα θετικά, αλλά μέσα στη ζώνη προστασίας, όπως και το περιμέναμε. Θα σας πω ότι έχουν ελεγχθεί κλινικά μέσα στην εβδομάδα, κύριε Νιφλή, 300.000 ζώα. Καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιος ο αριθμός. Αύριο φαίνεται ότι ολοκληρώνουμε με τις ζώνες προστασίας και ζώνες επιτήρησης. Και εύχομαι και ελπίζω να μην έχουμε κάτι,
κύριε Υπουργέ,
καινούριο κάπου αλλού.
Είμαστε σε θέση να πούμε, οι κτηνοτρόφοι διαβεβαιώνουν γι' αυτό, αλλά και επισήμως εσείς ως αρχή μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο και να καθησυχάσουμε ότι δεν έχουμε φάει τέτοια ζώα μολυσμένα, αν και από ό,τι έχουν πει δεν περνάει στον άνθρωπο, στον ανθρώπινο οργανισμό. Αλλά λέω ότι όπως και να έχει, έχουμε τέτοια στοιχεία που το διασφαλίζουν αυτό.
Κύριε Νιφλή, έτσι φαίνεται ότι είναι, ότι δεν έχουμε φάει μολυσμένα ζώα, αλλά έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, θα το επαναλάβω και τώρα, το λέμε διαρκώς αλλά και τώρα, ότι η πανόλη των μικρών μερικαστικών, η πανόλη των εγωπροβάτων μεταδίδεται μόνο στα εγωπρόβατα,
ναι,
και δεν είναι αμυγός ζωονόσος, και δεν υφίσταται κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας,
ναι,
για τη δημόσια υγεία για τον άνθρωπο.
Κύριε Υπουργέ,
δεν θα ανησυχούν καθόλου οι καταναλωτές.
Ωραία, καλά κάνετε και το λέτε και το επαναλαμβάνουμε για να μην τρομάζει ο κόσμος. Το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο είναι τι γίνεται με τις εικόνες που είδαμε με ζώα να θάβονται ζωντανά.
Κοιτάξτε, ανατριχιαστικό, απάνθρωπο, όπως θέλετε χαρακτηρίστε το. Ελπίζω να μην είναι πραγματικότητα. Εν πάση περιπτώσει, από την πρώτη στιγμή η υγειονομική ταφή των ζώων τα οποία θανατώνονται όταν βρεθεί στο κοπάδι ένα δίλημα θετικό είναι θέμα της περιφέρειας. Από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το θέμα που ήρθε στο φως, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας αντικατέστησε τον υπεύθυνο κτηνίατρο της Περιφερειακής Ενότητας των Τρικάλων, εκεί δηλαδή όπου εμφανίζεται ότι έγινε το περιστατικό.
Ναι.
Και γιατί η διαχείριση θανάτωσης και υγειονομικής ταφής είναι αποκλειστική ευθύνη της περιφέρειας.
Ναι.
Σήμερα το πρωί, χθες το πρωί μάλλον, κατέθεσε αναφορά, ο μιλητήρι αναφορά ο Περιφερειάρχης στον Εισαγγελέα Τρικάλων για την μη τήρηση του πρωτοκόλλου της υγειονομικής ταφής των ζώων, για την παράνομη θανάτωση των ζώων.
Μάλιστα, μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Γεια. Πού το θυμήθηκες εσύ, αγοραστή, αυτό? Έχεις βάλει, το έχεις χορέψει αυτό με σκαρπίνι και άσπρη κάλτσα αθλητική. Συγγνώμη, δεν έχεις φορέσει σκαρπίνι μαύρο με λευκή κάλτσα αθλητική με τη ρακετούλα? Ήσουν ροκάς, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ναι, αλλά δεν μπορεί. Η Ελληνίδα μάνα πρέπει να σου έχει πάρει τη λαϊκή κάλτσα με ρακετούλα. Δεν μπορεί, έπαινε. Δεν έχουμε ανακαλύψει ποτέ ποια εταιρεία ήταν αυτές οι κάλτσες που είχαν τη ρακετούλα. Στα ρωτάτε, θυμάστε τις ρακετούλες, έτσι? Ποια εταιρεία που ήταν, έκαναν θράψη. Θράψη έκαναν τότε. Λέει ο Δημήτρης, λέει Μάνο, ο κύριος Στάθης πού είναι, εσύ πότε, πότε θα ξαναγυρίσεις, καλές διακοπές να έχεις. Εδώ θα είμαστε και οι δύο, από 2 Σεπτέμβρη κανονικά θα είμαστε εδώ, Δημήτρη μου, κανονικότατα. Και αυτός τώρα έφυγε, αν ξεκουραστεί, σταμάτησε και τηλεόραση, έφυγε αυτός, ξεκουραστεί. Κύριε Τζόλα μου, επειδή αναφέρθηκα σε αυτό, διάβασα ήδη 2 μηνύματα για το θέμα που μου στέλνετε, για το αν μιλήσαμε για την ουσία της καταγγελίας του κύριου Πολάκη. Θα σας παρακαλούσω αργότερα που θα ανέβει, το λέω καθόλου ειρωνικά, για την οικονομία όμως του χρόνου. Το σχολίασα πριν, μίλησα γι' αυτό πριν και μάλιστα έριξα και την ευθύνη στον κύριο Πολάκη. Ακούστε το σχόλιο νωρίτερα, που είναι και η απάντησή μου στο μήνυμά σας, για να μην νομίζετε ότι το αποφεύγω. Λέει η Νεκταρία Μάνο, το πλέον δυσάρεστο είναι ότι η έλλειψη της πραγματικής και όχι της ακαδημαϊκής παιδείας κατατρώγει αργά και σταθερά τις αρχές και τις αξίες μας. Μαζί με την οικονομική φτώχεια ζούμε και μία ακόμη χειρότερη, αυτή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η οικονομική μπορεί αργά ή γρήγορα να αλλάξει. Η άλλη όμως χρειάζεται πολλή δουλειά και χρόνο πολλών γενεών για να ορθοποδήσει. Έχεις την αγάπη και το σεβασμό μου. Επίσης, Νεκταρία μου, και όχι απλά προσυπογράφω το μήνυμά σου, με εκφράζει απόλυτα. Αυτό φωνάζω και φωνάζουμε κάποιοι τέλος πάντων για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η δημόσια συζήτηση. Και γι' αυτό προχθές που ήταν και εδώ ο Παναγιώτης Στάθης, που ο Παναγιώτης μπαίνει πρώτη φορά, κάνει ραδιόφωνο και κάναμε του, έλεγα 2-3 πράγματα, ότι παλαιότερα η δημόσια συζήτηση και κυρίως στο ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο. Λάσκαρη, το θυμάσαι αυτό. Οι ακροατές είχαν διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους τηλεθεατές. Έτσι. Και διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους αναγνώστες. Ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν βάζω προς Θεού όλους σε έναν κουβά, αλλά αν μη τι άλλο, στο ραδιόφωνο ο διάλογος δεν διεξαγόταν με αυτόν τον τρόπο. Με αυτά τα βρυσίδια, με αυτή την τοξικότητα. Ποτέ. Ήταν κάτι άλλο το ραδιόφωνο, είχε άλλα χαρακτηριστικά. Και προφανώς γι' αυτό λένε, Θεαρία μου, ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό για να αλλάξει θέλει πολλές γενιές. Όμως έγινε πάρα πολύ γρήγορα και το καλλιέργησαν κάποιοι. Το καλλιέργησαν κάποιοι και το καλλιέργησαν πολύ συνειδητά με διαφημίσεις ότι όλοι οι δημοσιογράφοι τα παίρνουν, όλοι οι δημοσιογράφοι είναι πουλημένοι, όλοι οι δημοσιογράφοι προσπαθούν κάποιον να καλύψουν, όπως τώρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κάνει την καταγγελία ο Πολάκης για το 1,7. Ξαναλέω, εγώ δεν έχω τα στοιχεία που έχει ο κύριος Πολάκης. Δεν τα έχω μπροστά μου τα στοιχεία που έχει ο κύριος Πολάκης. Και ο ίδιος φροντίζει με τον τρόπο του να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. Κάθε φορά φροντίζει και το γράφουν. Και μου κάνει εντύπωση, διαβάζω στο Twitter τους ανθρώπους που έχουν κάνει γνωστές τις απόψεις τους και τις πολιτικές τους πεπιθήσεις, που του λένε, φίλε, σταμάτα τα αυτογκόλ. Σταμάτα τα αυτογκόλ κάποια στιγμή. Τώρα εδώ που τα λέμε με το Λάσκαρη, που κάνει χρόνια αυτή τη δουλειά, είναι στα ραδιόφωνα, έχει και τη σημασία του, και αυτό μου επισημαίνει ο Λάσκαρης και συμφωνώ μαζί του. Μου λέει, φίλε, τη διαφορά την έχουν κάνει τα social media, που η ανωνυμία δίνει στον άλλον μια ελευθερία να βρίσει, να βγάλει την τοξικότητά του, να βγάλει τα αποθυμένα του, να βγάλει τα σπασμένα του και όλα τα υπόλοιπα. Παλαιότερο ο διάλογος δεν ήταν έτσι. Όχι η προκρούστη μου, πλάκα του έκανε. Δεν ήταν καν remix. Ήταν το αυθεντικό, το παλιό. Και επειδή μου λες, Άρη μου, κάτι σε σχέση με το 1,7, να ρωτήσω φίλο μου εργολάβο. Όχι, εγώ δεν κάνω δουλειά του και δεν είμαι εργολάβος για να κρίνω το 1,7. Δεν είμαι εργολάβος για να κρίνω το 1,7. Και εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί αυτό να γίνεται έτσι, ρε παιδιά, το καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί να γίνεται έτσι, ρε γαμώτο μου. Ότι καταγγέλει κάποιος κάτι και είναι από τη στιγμή που το αναφέρει είναι σκάνδαλο. Δείτε τι έγινε. Θα σας λέω και το άλλο, το τεράστιο σκάνδαλο που για μένα παραμένει σκάνδαλο. Νοβάρτης, ρε εσύ. Νοβάρτης, πλήρωσε ο Νοβάρτης τίποτα στην Ελλάδα. Πετάξαμε την μπάλα στην εξέδρα. Βρίζανε, βγάζανε αφίσες πολιτικούς, δημοσιογράφους και τους πάντες. Και τελικά η μόνη χώρα που δεν έχει πάρει λεφτά από την Νοβάρτης είναι η Ελλάδα. Γιατί είμαστε μάγκες εμείς. Κυνηγούσαμε τους πολιτικούς. Έλα. Ναι. Λοιπόν, πάμε μικρό διαφημιστικό. Επιστρέφουμε. Τι είναι αυτά που κάνεις μεσημεριάτικο, ρε Λάσκαρη, αγοράστε? Τι είναι αυτά που κάνεις? Είστε συντονισμένοι πάντα στο Real FM στους 97,8. Μαζί θα είμαστε έως τις 2 και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με όλους τους τρόπους, τους γνωστούς, που θα τους πω αμέσως μετά το σκάσιμο. 2-11-200-8-200 τηλέφωνο επικοινωνίας. Real καινό το μήνυμά σας, αποστολή στο 19600 για τα SMS και studio@realfm.gr για τα mail σας. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να το απαντήσουμε και αυτό. Κατερίνα μου, καλησπέρα. Μία απορία λέει έχω. Ποια είναι η δουλειά του δημοσιογράφου όταν γίνεται μια καταγγελία, δεν έχει υποχρέωση να κάνει έρευνα? Τι σημαίνει δεν ξέρω ή δεν είμαι εργολάβος? Πρώτον, Κατερίνα μου, να σου απαντήσω. Ότι απάντησα σε ακροατή που μου είπε δεν χρειάζεται να είσαι εργολάβος ή ρώτα ένα φίλο σου εργολάβο. Αυτή ήταν η απάντηση, το δεν είμαι εργολάβος. Δεύτερον, όταν στο κοινοβούλιο, στο ελληνικό κοινοβούλιο, γίνεται μια καταγγελία. Επίσημη, δεν μπορεί να είναι αλλιώς, στο ελληνικό κοινοβούλιο, επίσημη από έναν πρώην υπουργό, από ένα μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου, έχει φέρει το βάρος της απόδειξης της καταγγελίας του. Ξέρεις, Κατερίνα, επαναλαμβάνω για να μην θεωρηθεί, το λέω ηρωνικά, υποτιμητικά ή με όποιον άλλο τρόπο, δουλειά του δημοσιογράφου δεν είναι να μπαίνει ένας πολιτικός, ένα μέλος του κοινοβουλίου, στο κοινοβούλιο να φωνάζει «καταγγέλω αυτό». Και να πηγαίνουν οι δημοσιογράφοι να αποδείξουν αυτό που καταγγέλει ο πολιτικός. Συνήθως, θα σου το πω διαφορετικά, συνήθως οι δημοσιογράφοι αποκαλύπτουν και αυτό φτάνει στη Βουλή. Το συγκεκριμένο δεν έχει φτάσει στη Βουλή από τους δημοσιογράφους. Δεν το γνωρίζω το θέμα. Μπορεί να το έχει καλύψει κάποιος συνάδελφος. Δεν το γνωρίζω, εγώ δεν το έχω καλύψει. Έτσι. Και δεν πιστεύω να με έμφεσαι επειδή δεν έχω αποκαλύψει αυτό, γιατί δεν έχω ασχοληθεί και έχω ασχοληθεί με άλλα θέματα στην εκπομπή. Άρα λοιπόν, επειδή, ξαναλέω, καλλιεργήθηκε για πολλά χρόνια στην Ελλάδα η Μπίξε, η Ρουφιάνη, η τάδε δημοσιογράφοι, φτάσαμε στην απορία αυτή που είναι λογική, Κατερίνα μου, την έχεις, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα, δυστυχώς. Γιατί με τον ίδιο τρόπο, από αυτούς που μου έχετε στείλει για το 1,7, θα πρέπει να συζητήσω για κάποια στοιχεία. Πώς βγαίνεις και το λες, τι είναι αυτό που λες? Λοιπόν, και μου στέλνει και ο κύριος Καμένος για τον Νοβάρτης. Έτσι, ήταν αυτό που έλεγα και νωρίτερα. Το λέω για διάφορα σκάνδαλα που έχουμε δει και δείτε πώς τα αντιμετωπίσαμε εμείς. Δηλαδή, έπεσε το θέμα της Νοβάρτης, υπήρχαν οι καταγγελίες. Πού σταθήκαμε όλοι εμείς, γιατί αυτό ήταν. Τα παίρνουν οι δημοσιογράφοι και καλύπτουν πολιτικούς. Δεν πήγαμε στο μεγάλο θέμα. Τι έγινε Νοβάρτης, θα πληρώσει Νοβάρτης, Δείτε πώς την πάθαμε με την Νοβάρτης. Πραγματικά δείτε πώς την πάθαμε με την Νοβάρτης. Πώς πέσαμε με τα μούτρα σε δημοσιογράφους και πολιτικούς και αφήσαμε και το άλλο κομμάτι. Hey. Και λέει, μου λέει ο κύριος Δημήτρης Καμένος, έχει κατατεθεί, λέει, αγωγή 200 και εκατομμύρια συν τους τόπους. Η δίκη Λιμνάς, λέει. Εννοώ η αγωγή του ελληνικού δημοσίου. Για να τα λέει, παιδιά, τι γίνεται αυτή η αγωγή? Σωστά το λέει. Να πάρουμε αυτά τα χρήματα να τα δώσουμε στους νέους γιατρούς. Για ακούστε το. Γιατί αν είχαμε βάλει από την αρχή και αυτό τον παράγοντα στην εξίσωση, ίσως να ήταν διαφορετικά. Αλλά μας ένοιαζε πώς θα βρήσουμε δημοσιογράφους και πολιτικούς. Λοιπόν, με μουσικάρες φωνάζεται εδώ και ο Φώτης ο Πατρίκιος. Τι μουσικάρες είναι αυτές σήμερα. Πάλι Παρασκευούλα σήμερα, παιδιά. Θα παρτάρουμε εντελώς. Θα πάμε έτσι στην αλλαγή της ώρας. Στο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για δεύτερη ώρα εκπομπής. Όχι, όχι, sorry. Δεν θα πάμε. Πρέπει να διαβάσω το μήνυμα αυτό. Διαβάζω αυτούσιο. Για να δείτε αυτό που λέγαμε πριν. Είναι ωραίο. Με λέει και η Σόφη Μαραγκίδου, κοινωνιολόγο. Γιάννης. Πάντως, ρε μπαχλαμά, όταν κάποιος έχει διαφορετική άποψη από εσένα, είναι ψυχοπαθής, είναι προβληματικός. Μήπως να σε δει γιατρός ή να σταματήσει αυτό το επάγγελμα. Με αυτό. Light your candle, 'cause baby, I'm so hot to hell now, yes I am.